Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan na početku naše današnje emisije u kojoj ćemo govoriti o izložbama koje možete pogledati na Sikaltu. Ima ih preko 100, a čućete od Vesne Milosavljević još neke podatke vezane za to. Govorit ćemo o planovima izdavačke kuće Arhipelag, jeste vanredno stanje, ali naravno izdavačke kuće razmišljaju već unapred o predstojećem sajmu na jesen. Zatim ćemo govoriti o novim ostvarenjima Filmskog centra Srbije koje možete pogledati online. Govorit ćemo o knjizi pesama Dvojnik Tomislava Marinković i čućete prilog naše koleginice Biljane Nešić iz Kragujevca i nažalost imamo danas i in memoriam. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Sa nama danas u emisiji Kulturni krugovi je i Vesna Milosavljević, urednica portala za kulturu jugoistočne Evrope Sikalt. Dobro nam došli, Vesna.
Hvala.
Oni koji prate Sikalt mogu da pogledaju veliki broj izložbi na vašem sajtu. Hajdemo preciznije da upoznamo naše slušalce sa ovom pričom.
Pa, portal Sikalt već 8 godina, odnosno 2012. realizuje projekat Vođenje. To je produkcija, videoprodukcija snimaka vođenja kroz izložbu u Beogradu i Srbiji, koja nastaje tako što razgovaramo u stvari sa umetnicima ili kustosima izložbi u formi nekog intervjua ili snimamo prava vođenja koja su doduše rijetka još uvek i u našim muzejima i u galerijama.
Nažalost.
I onda to montiramo i postavljamo sa bogatim vizualnim materijalom jer snimamo posebno i samu izložbu, odnosno radove, na YouTube kanal i na sam portal, tako da tu već ima, evo, tačno ima 104 priloga, odnosno snimaka izložbi, a ovih dana ćemo upravo postaviti i vođenje kroz izložbu 90. rečnik migracija u Muzeju Jugoslavije i retrospektivu Milovana Destila Markovića koja je bila u Muzeju tajne umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci sad nedavno, a u manjem obimu u Kulturnom centru Beograd.
Vesna, da li imate feedback koliko ljudi prati ove vaše izložbe, odnosno vođenja kroz izložbu?
Pa neki ti prilozi imaju i po nekoliko hiljada pregleda i ne znam, mislim čak i 10.000. Naravno, to nije sadržaj koji je na YouTube-u, gde su neki milionski pregledi nekih zvezdi, da, nekih drugih sadržaja popularni, ali mislim da je u rangu sa nekim i svetskim takvim nekim sličnim galerijskim video, nekom videoprodukcijom koja se tiče savremene vizualne umetnosti.
Naravno, posetilaca i uživo u galerijama nema u milionskim ciframa, ali je zaista svakako ova cifra koju ste nam rekli, dakle, je impozantna. Pogotovo sada u situaciji kada se preporučuje da ostanemo kod kuće, mi smo poželjeli da kroz vašu priču u stvari pozovemo naše slušalce da što češće izlaze na Seek Out ili na YouTube i da gledaju izložbe. To može da bude veoma zanimljivo, veoma inspirativno za buduće izložbe, a vama svaka čast u stvari na toj ideji.
Pa to, mislim, je u suštini stara ideja koja se zaista pokazala kao korisna i za same umetnike koji nekada te video priloge uvršćuju na svoje kanale ili u kataloge kao izvore informacija. Drugo, nama se često javljaju i neki korisnici iz čitavog regiona koji ne mogu da dođu u Beograd da vide izložbu, a na ovaj način imaju zaista neki pregled i čuju od samog umetnika ili kustosa šta su stvari time hteli. Samo bih htjela da skrenem pažnju da na YouTube kanalu Seek Out također ima više od 60 priloga kritika na delu. To je projekat koji radimo sa Nezavisnim filmskim centrom Filmat iz Požege i tu je o nekim izložbama o kojima postoji i vođenja i nekim drugim u stvari govore naši ugledni istoričari umetnosti, likovni kritičari isto različitih generacija, tako da je to opet jedan koristan pogled na drugi način iz druge perspektive na savremenu vizualnu umetnost.
Vesna, najljepše hvala na ovom razgovoru. Evo, poštovani slušalci, možete i biti vođeni kroz izložbu, a čuti i kritiku. Hvala i želim puno pregleda. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. na telefonskoj vezi sa nama danas u našoj emisiji Kulturni krugovi je Gojko Božović, osnivač i direktor izdavačke kuće Arhipelag. Pozdravljam vas, Gojko, dobar dan.
Dobar dan.
Jeste vanredno stanje, ali izdavačke kuće nemaju vremena da misle o tome mnogo, dakle moraju se praviti planovi. Između ostalog, ono što nas čeka na jesen jeste novi veliki sajam knjiga. Kako je u Agori?
U Arhipelagu.
U Arhipelagu, izvinjavam se, molim vas, oprostite.
U Arhipelagu je uzbudljivo, kao i sada svuda, jer s jedne strane, pre samo dve ili tri nedelje, svi naši planovi koje smo imali za ovu godinu su na neki način pali u vodu ili su odloženi, ili moramo sada da iz drugačijeg, potpuno novog ugla razmišljamo o njima.
Da.
To su naravno okolnosti u kojima živimo i radimo, pandemija, vanredno stanje, informacije koje su često protivrečne, nekada nedovoljne, ali u svakom slučaju okolnosti su potpuno nove i na lokalnom i na globalnom nivou i neke oblasti su strašno mnogo pogođene kada reč o ekonomiji.
Da.
To je među njima je sigurno izdavaštvo. Za 30 dana faktički je nestalo tržište knjiga u Srbiji, jer s jedne strane knjižare su ili zatvorene, neko su učešnim centrima, pa i mnoge gradske knjižare. Većina knjižara, odnosno sve knjižare, su dramatično smanjile radno vreme, klubovi čitalaca uglavnom ne rade, ostala još samo ta prodaja preko interneta, uz naravno sporiju i otežanu mogućnost dostave knjiga kupcima. Tako da to jeste jedno novo iskustvo sa kojim se moramo izboriti. Najvažnije naravno u svakom trenutku, pa i ovom, jeste zdravlje ljudi. Javljuju se individualni socijalni strahovi, sasvim su razumljivi u ovim okolnostima koji su na neki način u nevolji ujedinili ceo svet. A na drugoj strani, naravno, moramo misliti o svemu, o ekonomskim, socijalnim okolnostima, o vlastitom poslu i o tome kako da ga osmislimo ovim okolnostima. Sasvim sigurno je kada je u globalnim razmerama ugrožena i ponuda i potražnja i gotovo da su nestali jedno i drugo, da će se svi poslovi morati da preosmisle. Koliko će se morati da promene i preosmisle, zavisi koliko će sve ovo trajati.
Trajati, da, da.
Ukoliko bude trajalo više od 3 ili 4 meseca, sasvim sigurno da ta globalna epidemija, da ta pandemija će potpuno neke poslove učiniti nemogućim, neke će učiniti drugačijim, promenit će se naše navike, verovatno će se manje putovati nego što se putovalo pre ove pandemije. U mnogim situacijama će ljudi biti suočeni sa nekim izazovima, možda će više, verovatno će se više misliti o nekom elementarnom opstanku nego što će se misliti o nekim drugim stvarima koje su takođe normalne i svakodnevne, ali ih neka svakodnevica ne omogućava. I sasvim sigurno da ceo svet ulazi u jednu vrstu velike društvene, političke i ekonomske neizvesnosti. Ako bi ovo trajalo kraće, onda bi posledice bile naravno manje. Mi razmišljamo naravno o svom poslu, o knjigama, imamo čitav izdavački plan faktički završen i pre nego što je sve ovo počelo. I bavimo se, neke knjige smo pripremili, sve smo htjeli da ih šaljemo u štampu, a sad je u trenutku to nemoguće činiti, da, zbog toga što i štamparije rade smanjeno ili neke ne rade uopšte u ovom trenutku. I s druge strane, bilo bi besmisleno ovim okolnostima štampati knjige kada zapravo ne možete da imate javne događaje, a izdavaštvo bez javnih događaja gotovo da više nije moguće, dok s druge strane faktički ne postoji tržište knjiga.
A opet knjiga u ovakvim trenucima je izuzetno dobro došla.
Sigurno. Knjige osmišljavaju naš život. I toga se ponekad izgleda posebno ljudi sete u ovakvim vremenima, u vremenima velikih kriza, kada postojeći smisao deluje potrošen, nedovoljan, nedostupan, kada se ljudima rasipa svet pred očima i svo njihovo dotadašnje iskustvo se pokazuje kao nesigurno i nepouzdano, onda su knjige potrebne. Nekoga da ohrabre, nekoga da obodre, nekome da daju određeno znanje ili da stekne određenu veštinu, neko da nađe u knjigama uporište i neko osnaženje, neko da na neki način se isluči makar privremeno i povremeno iz ovoga sveta, ali kako god da to činimo, iz kojeg god razloga da čitamo knjige, pokazuje se i u ovim vremenima pogotovo da knjiga može da nam bude jedna vrsta saveznika koji nas nikada neće napustiti, a ovim nesigurnim vremenima to je možda najpotrebnije, ta taška oslonca koja se može naći u dobrim, pametnim knjigama.
Gojko, najljepše hvala na ovim, na ovim divnim informacijama. Želim da što pre se sve ovo završi i da i mi razgovaramo uživo, da nam knjižare ponovo rade i da možemo da kupujemo knjige kao što smo navikli.
Biće mi zadovoljstvo da razgovaramo ponovo uživo i to mislim da je jedno od najvećih posljedica ove krize je to što su se provedili neposredni ljudski kontakti.
Da.
Mi smo društvena bića, imamo potrebu za drugim,
tako je,
za razgovorom, za dijalogom, za živim neposrednim susretom i to bi bilo dragoceno što je moguće preobnoviti.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangé de nos les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Filmski centar Srbije pokrenuo je vlastiti YouTube kanal na kome posetioci već sada mogu besplatno da gledaju srpske kratkometražne i dugometražne igrane, dokumentarne i animirane filmove. Plan je da se na ovom kanalu svakog dana pojavi po jedan novi film nastao sa podrškom Filmskog centra Srbije. Među filmovima je i Ostvarenje Žička Ivana Bukvića sa kojim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Najve emisije rekao sam da je na YouTube-u Filmskog centra Srbije dostupno već više od 10 filmova, dokumentarnih, kratkometražnih, svakog dana se dodaje po neki, a među njima je i film Žicka koji je proputovao svet. Ja pozdravljam reditelja filma Ivana Bukvića koji je sada, kao što to i treba da bude, kod svoje kuće. Ivane, dobar dan i šta bi našim slušalcima rekao o filmu Žicka?
Pa, kako bi im preporučio? Da vidjet će nešto uzbudljivo, možda ne pretjerano, da kažemo, nešto što našalje pretjerano lepo sliku o našem gradu, da se spreme na neke surove realne slike, ali koje možda će u njima probuditi i neke emocije i neke toplije i neke, i neke pouke još da mogu da izvuku iz svega. Ja se nadam.
Gde je nekako bio najbolji prijem ovog filma, pošto je mnogo putovao, kao što sam rekla?
Pa, u stvari, gde god su ga puštali, meni se ipak najviše dopalo, ali pravio sam ga najviše za domaću publiku. Tako da, jeste bio lepo prihvaćen sad u inostranstvu, ali ipak kako su ovde ljudi prihvatili i reagovali, i mlađe kolege pre svega, to je meni nekako bio najlepši utisak od svega. I svi ti komentari svih tih nekih ljudi koji sada već 10 godina posle mene sa fakulteta. I eto, to je negde stvarno najpozitivnije iz svega što se mene tiče.
Sad smo u prilici da se bavimo i onim što smo propustili dok smo jurili ulicama grada kao junaci tvog filma. A šta ti ovih dana slušaš, gledaš, u čemu uživaš i šta bi preporučio našim slušalcima?
Pa ovih dana u stvari gledam najviše, to već neko vreme pa sada stvarno imam više vremena da se tome posvetim, japanske stripove i crtane serije. To mi je nekako, to sam počeo da istražujem baš zbog to nekako kulturološki drugačijeg načina pisanja i svega. Mislim da su oni u mnogim stvarima možda 10 godina ispred svih nas ili 15. Po stripu se to pre svega vidi, pa me zato to zanimalo baš poslednjih godina i sad imam baš vremena da nadoknadim svo to štivo i sav materijal za gledanje. Pa ništa sad tu specifično, ima tu i naučne fantastike, ali ima dosta istorije, ali trenutno ima ta JoJo Bizarre Adventure, to je serijal japanskog stripa koji je, ja mislim, najduži naslov koji najduže izlazi neki 30-40 godina, pa je izašao na Netflixu, sad je animirana serija, pa malo od uvek me zanimalo kako to izgleda.
A opet i to može da bude preporuka našim slušalcima. Kao i tvoj film Žicka na YouTube-u Filmskog centra Srbije. Bio je ovo Ivan Bukvić.
Living on my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast. So lonely. Everything. Eko. Zaželi,
ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić. Da znaš da više nisi sam. CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pesnik Tomislav Marinković prvu pesničku knjigu Dvojnik objavio je 1983. godine. Od tada autor je još osam zbirki poezije, među kojima su i tri knjige izabranih pesama, od kojih se poslednja našla i u čuvenom plavom kolu Srpske književne zadruge. Za pesnički rad je višestruko nagrađivan, te se u njegovoj biografiji između ostalog nalaze priznanja Branko Miljković, Vasko Popa i Miroslav Antić. O pesničkom i ljudskom pogledu na situaciju u kojoj se nalazi čitav svet, o mogućnostima stvaralačkog čina u ovakvim okolnostima, o lipolistu i načinima čitanja sa pesnikom Tomislavom Marinkovićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, kako vi vidite ovu situaciju u kojoj smo se mi danas našli? Kako kao čovek, a kako kao, da kažemo, stvaralac pesnik? I ako se razlikuju, po čemu su ti pogledi drugačiji?
Najpre dobar dan, pa da vam kažem da neka razlika bitna ne može da postoji između toga stvaralac i čovek u trenutku kada se događa jedno veliko zlo na planeti, tako da možda kao pesnik ono što mi je prvo palo na pamet to je da je prosto jedna estetika tišine koja je jako važna i koja ima svoje vrednosti zamenjena estetikom buke i zlih, jel da, namera i nekakve borbe za materijalnim dobrima i da je onda moralo doći do nekakvog ovakvog pucanja. Ja mislim da smo svi mi osjećali, jel da, u svojim životima osjećali da živimo u jednom neprirodnom svetu i prosto nije bilo nikakvo iznenađenje da će se nešto dogoditi, ali nismo znali kada i nismo znali u kom vidu, u kom obliku.
I pokreće li vas ovo vreme i ova situacija u kojoj smo se našli na neka etička ili pre svega, sad ste nešto o tome i rekli, estetička razmišljanja? I pada li vam na pamet možda kakva se recimo umetnička vrednost iz svega ovoga nekako može izvući? Gde će ponestati, a na kom mestu će se roditi umetnost kada govorimo baš o ovome, u čemu živimo danas?
Da, znate, teško je procenjivati za druge, ja mogu da govorim samo u svoje ime. Prosto ja i u svojoj poeziji negujem i gajim to mišljenje, dakle mišljenje koje sada preporučuju ovako svi sa tih javnih mesta, sa tribina se poručuje da čovjek počne da se vraća nekim osnovnim vrednostima, moralu, etici, estetici i tako dalje. To je sve ono što ja inače mislim i što pokušavam da kažem u svojoj poeziji. Da su te neke najveće vrednosti nekada čak i nevidljive, ali se one nalaze tu oko nas i vidjet ćemo ih ako se potrudimo i ako ne budemo zaslepljeni svetlima velikih reklama, velikih prevara, laži, medijskih obećanja i tako dalje, nego ako se svako uskrsnedi u svom okruženju na ono što je bitno. To je, eto, mogu ukratko da kažem da prosto neka svedena poetika koju ja nekom u mojoj poeziji trebalo bi da se dokaže da recimo na jednom centimetru šumske zemlje se dešavaju i razrešavaju sva kosmička i svjetska pitanja. Znači tu, a na tom centimetru te bubice šta rade, to bi trebalo mi da pažljivo gledamo i da vidimo kako one opstaju milionima godina na istom mjestu i pri istom poslu.
Da, i konačno nekako imamo priliku da se svi fokusiramo na jedan tako mali centimetar zemlje ili vremena. Ali kažite mi, vi živite u jednom već nekako samim svojim imenom bajkovitom mestu, zove se Lipolist. Pa koliko vam ta prostorna izmeštenost ili izolovanost, ta toliko popularna reč ovih dana, nekako pomaže da stvarate? I osjećate li možda da se pesma može razlikovati i po tom mestu gde je napisana, ne samo nekako sama po sebi?
Ja mislim da to što sada pišem i ne samo, dakle, i sve što sam do sada napisao, da bi bilo drugačije da sam pisao na nekom drugom mestu, naročito u Beogradu gdje sam inače živeo jedno vrijeme. Ovdje je najvažnije da čovjek može, ako poželi, može da ima samoću i može da ima tišinu. To su neke meni dve bitne tihe sile koje deluju, koje mogu da pokrenu jezik i koje mogu da dovedu do razmišljanja i na kraju krajeva da čovjek i svoje osjećanje može da spozna bolje. Inače u masi, u buci, u sveopšte crci, čovjek čak i svoje osjećanje ne može da dovoljno razume.
Da, i da kažemo, u prošle godini su u čuvenom plavom kolu Srpske književne zadruge izašle vaše izabrane pesme i u predgovoru te knjige profesor Mikić je napisao da ova zbirka pokazuje vaš pesnički put od prečišćene lirske ispovednosti do stečene lirske mudrosti. Pa kažite mi, kako je taj rast nekako od osjećaja do spoznanja izgledao? Šta se u njemu menjalo, a šta je nekako ostajalo isto? Kakav odnos imate prema poeziji nakon tih izabranih pesama?
Da, nakon izabranih pesama, moj odnos je, mogu da kažem, nepromenjen. Pišem i sada, ali pišem, počeo sam i na novi rukopis. Ja se previše ne udubljujem u to, naravno da je to bilo od strane profesora Mikića jako dobro zapažanje, ali prosto ja se ne bavim time i nekakav je uzrast od ja čak i ne mislim da je reč o nekoj mudrosti, nego prosto mislim da čovjek kako zreli, je li, da on naravno da saznaje više, da bolje razume, ali i da poezija posle toliko godina, da pisanje i poezija sama ili sam jezik je u jednoj poziciji da može da iskaže više nego kada mladi pesnik ili počinje da piše, prosto i taj jezik postaje bogatiji, počišćeniji, pa i sam jezik doprinosi tome da se može reći za neku pesmu da u sebi nosi nekako zrno mudrosti.
I evo za kraj ovog razgovora neću vas pitati šta čitate, već ću vas pitati možda da li drugačije čitate u ovakvoj atmosferi.
Da, čitam drugačije, čitam ponovo čitam knjigu Zbignjeva Herberta, knjiga je putopisnih eseja Varvarin u vrtu, koju je pisao putujući po južnoj Francuskoj i po Toskani u Italiji. Naročito mi se taj deo koji se odnosi na italijanske gradove, gdje on obilazi muzeje, galerije, ali govori puno o istorijskim nekim činjenicama. Ja sad to čitam ponovo i naročito zbog aktuelnosti i toga što se dešava u Italiji, i čitam je na potpuno jedan drugi način i prosto ja sam ovih dana najviše okupiran tom knjigom. Znači, čitam i knjigu Georgija Gospodinova, Fizika tuge, čitam Kavafija, pesme i tako, ali dobro ste rekli da sve se to čita sada na drugačiji način.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Bio je ovo pesnik Tomislav Marinković.
Hvala vam.
Ako ste pažljivo slušali našu emisiju, poštovani slušalci, a sada je 15:39, u jednom trenutku mogli ste da čujete negde na početku našeg gosta Gojka Božovića, koji je rekao da su naravno mnoge stvari promenjene i tako dalje, treba imati strpljenja i sačekati bolje dane, ali da su socijalni kontakti veoma važni za svakoga od nas. To isto kaže i naša koleginica Biljana Nešić, koja je razgovarala sa Sašom Filipovićem, glumcem Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, inače esperantistom. Evo šta on kaže.
Saša Filipović je glumac Knjaževsko-srpskog teatra. Kragujevačko pozorište je, kao i ostale ustanove kulture, zatvorilo vrata za publiku, ali on ovo vreme pokušava da, kako kaže, pametno iskoristi.
Ja od ovog trenutka sam na u radu na tekstu kolega Mela Gibsona, jednog poljskog kabaretiste. To je priča o jednom gluncu. Faktički to će biti jedna monodrama koju ja želim da on u ovih meseci, već koliko će nam trajati ovaj problem sa koronom, da nešto iskoristim za sebe. Između ostalog i spremam poeziju sa koleginicom Jasminom Dimitrijević, o Desanki Maksimović priču, o Desanki Maksimović koju ćemo sigurno negde prezentirati našim učenicima posle svih ovih problema.
Saša Filipović je glumac, a uz to i esperantista, i to jedini profesionalni glumac među esperantistima u svetu. Sa ovim univerzalnim jezikom sreo se pre 33 godine, sasvim slučajno. Za to vreme na Esperantu je odigrao više od 20 predstava sa kojima je proputovao ceo svet. Stigao je do Kube, Brazila, Švedske, Litvanije, Južne Koreje. O tome je u martovskom broju lista Esperanto, koji se distribuira u 112 zemalja, izašao veliki intervju, a Sašina fotografija je na naslovnici. Planova za naredni period bilo je mnogo.
Ove godine sam planu bio da idem u Izrael i na Kubu. Izrael je bio 1. aprila, kongres u Izraelu je bio 1. aprila do 10. aprila, a međutim odustalo se od toga i taj kongres je odložen do sljedeću godinu. Nadam se da ćemo sve ovo završiti ubrzo, tako da ću u julu ići u Rigu, u Letoniju, tamo će biti kongres baltičkih zemalja, a potom je u avgustu svjetski kongres esperantista u Montrealu. Ovih dana sam bio u prepisci i pripremi papira za kanadsku vizu, međutim opet je sve stalo, čekamo da prođe korona pa da odem na intervju.
Tokom protekle tri decenije Saša Filipović sarađivao je sa umetnicima iz raznih zemalja, a najviše sa prijateljem iz Poljske, Jiržijem Hazlikom, piscem na Esperantu i kantautorom. Godinama zajedno igraju u predstavi Kredit na Esperantu La Credito. Na prepisci su preko interneta.
Čujem se i sa ovim ostalim esperantistima iz Australije, iz obližnjih naših zemalja. Tako da, i oni su svi u istom problemu. Dakle, to je ono što je, esperanto nema granice, međutim, ipak ima granica kad se, što se tiče ove naše problema sa koronavirusom. Tako da, sve nas je pogodilo i nadamo se da će to uskoro proći.
Za svetski kongres esperantista u Montrealu Saša Filipović i Jiří Hazlik pripremaju zajedničku predstavu, reč je o komediji, a Saša sa svojim kragujevačkim prijateljima za Montreal priprema i multimedijalnu priču o Tesli na esperantu. Ovaj univerzalni jezik za ceo svet, koji predstavlja veštačku tvorevinu više jezika, uglavnom evropskih, kreirao je pre 133 godine priznati poljski lekar Ludvig Lazar Zamenhof sa ciljem da pomogne boljoj komunikaciji svih ljudi u svetu. Restu en via heimo, tako na esperantu zvuči ovih dana najčešće izgovorena molba, preporuka i upozorenje ostani kod kuće. Dakle, restu en via heimo.
Il sole, i tuoi sensi accenderò e piano piano
Sa velikom ličnom tugom čitam redove koji su predavnom utorak, 31. marta u Beogradu, u 70. godini, posle duge i teške bolesti, preminuje naš kolega Dejan Busančić. Rođen je u istom gradu, tu se školovao, diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti, a svoj radni vek proveo je u Radio Beogradu kao muzički urednik na drugom programu Radio Beograda. Svojom velikom kreativnošću i posvećenim radom je na prepoznatljiv način obeležio niz kulturnih i kultnih emisija Radio Beograda 2, od kojih neke i danas postoje, kao što su Setit ćete se Čekajući vetar, Nevidljivi ljudi, Zeleni megaherc, Novi dan, Klub 2. Ostaće upamćen po vidrini i blagosti koje je unosio među svoje drage kolege i prijatelje. Mi smo lično sarađivali dugi niz godina na emisiji Radio Vizor u jutarnjim satima i bilo je to divno prijateljstvo, druženje, ali izuzetan profesionalni odnos sa Dejanove strane. Sahrana će se obaviti u krugu porodice. Dragi Dejane, s Bogom. Thank you. Na samom kraju naše današnje emisije, Ljiljana Arsić, Zoran Tasić, Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Mira Knežević, pozdravljaju vas. Želimo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2, ostanite kod kuće, ostanite zdravi.